Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Мамлекеттик экспертизанын кемчиликтерин айтып чыккан соң камакка алынган илимий кызматкер Жомарт Карабаев үй камагына бошотулду.
Ден соолугум болсо азырынча канааттандырарлык, жакында ден соолугум боюнча комплекстүү текшерүүдөн өтөм.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор Жайыл районунда психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу социалдык стационардык мекемеде адам укуктары ордунун бузулуп жатканын билдирди. Ал арада Кыргызстанда санариптик тармактагы башка оператор деп саналган инфоком ишканасы президенттин иш башкармалыгына өттү. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда калыңыз. Аты жөнүм Түмөнбаев Жанабек уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Испаниянын түштүгүндөгү Валенсия аймагында селден каза болгондор кеминде 95 кишиге жетти. Шейшембиде Валенсияда жаан нөшөрлөп жаап катуу шамал болгон. Социалдык тармактарда адамдар селден качып бактарга чыгып жатканы, ошондой эле куткаруучулар сууда калган машинелерден адамдарды чыгарып атканы тартылган видеолор тарады. Маалымат жыйынында Валенсия аймагынын башчысы Карлос Масан суу каптаган кээ бир аймактарга жетүү азырынча мүмкүн эмес экен деген айтты. Ондогон адамдар дайынсыз. Куткаруу тазалоо иштерине аскерлер дагы тартылууда. Айрым райондордо мектеп жана башка мекемелер убактылуу жабылды. Мадрид жана Барселонанын ортосундагы темир жол каттамы дагы токтоп турат. Акыркы жолу Валенсияда мындай жаратылыш кырсыгы 2023-жылы сентябрда болуп, андан 3 киши каза тапкан. Харьковда көп кабаттуу үйгө урулган соккудо 2 киши каза таап, 34 жаракат алды. Орусиянын армиясы 30 октябрдын кечинде Харьков шаарындагы 9 кабаттуу үйгө сок урду. 2 кишинин өмүрү кыйылып, 34 адам жаракат алганын облустун аскердик администрация башчысы Алексей Негубов билдирди.
Бул район буга чейин да чабуулга дуушар болгон. Террорчу өлкө карапайым тургундардын көп үйлөрүндө жаткан учурда кол салууда. Бул жерде аскерлер керек болсо жарандык өндүрүш жайлары дагы жок, деди Алексей Негубов. Маалыматка караганда сокку башкарылуучу авиабомба менен жасалган. Харьков шаарынын мэри Игорь Терехов кошумчалагандай, чабуулдун жыйынтыгында толугу менен 4 үй кыйраган, андан тышкары бир нече автоунаа күйүп кетти. Украина президенти Владимир Зеленский өнөктөштөрүн Орусияны токтотууга жардамдашууга дагы чакырды. Орусия армиясы Харьковго отуруп башкаруучу авиабомбалар менен жана ракеталар менен сокку уруп келет. Бишкек шаар соту Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибе кызы менен аталган долбоордун кызматкери Азамат Ишенбековдун бөгөт чарасын өзгөртүү арызын кароодон баш тартты. Шаардык сот бул чечимин шектүүлөргө 10 октябрда эле райондук соттун өкүмү чыккан деп негиздеди. Бишкектин эл райондук соту 26 сентябрда Махабат Тажибе кызын жана Азамат Ишенбековду 2 декабрга чейин камакта калтырган. Бул токтомго каршы адвокат Улан Сейитбеков шаардык сотко апелляциялык арыз берген. Райондук сот 10 октябрда Махабат Тажибе кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга бакка кести. Алардын адвокаты кийинки инстанцияга арыз берүүнү билдирген. Алга медианы иштетип жаткан Актыле Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айша Бекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилип, 2 журналист сот залынан бошотулган. Калган журналисттер аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталган. 11 журналистке кылмыш жаза кодексинин 278-1 массалык башаламандыктар менен айып тагылган болчу. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев эч жакка чыкпоо тил каты менен үй камагына чыкты. 31 октябрда Бишкектин 1-р райондук соту аны сот залынан бошотту. Карабаев соттон чыгып баратып,
эч кандай бийликти басып алууга же массалык башаламандыктарга чакырык кылган эмесмин, андай оюм да болгон эмес,
деди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Карабаевди 2-июлда кармаган, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренес менен айып коюлганы кабарланган. Германияда тажик оппозициясынын дагы бир активисти Дилмурод Эргашев кармалды. Группа 24 оппозициял тобунун активдүү мүчөсү болуп келген Эргашев 13 жылдан бери Германияда жашайт. Ал 28 октябрда өлкөнүн батышындагы Клёв шаарында миграция маселесине байланыштуу кармалган. Ошол эле күнү калаанын административдик соту аны ноябрдын башында Тажикстанга депортациялоо чечими кабыл алынганын 30 октябрда Настоящее время каналы жазды. Эргашев буга чейин немис бийлигине саясий баш калка берүү өтүнүчү менен документ тапшырды ганы белгилүү. Анын тарапташтары бийлик буга карабай активисттин мекенине депортациялап салышы мүмкүн деп кооптонушууда.
Быйыл октябрда Тажикстандын соту группа 24 тобунун лидери Сухроб Зафарды 30 жылга, анын санаалашы Насимжон Шариповду 20 жылга эркинен ажыраткан. Жогорку кеңештин депутаттары Сокулуктагы убактылуу автобекетте түзүлгөн шарттар боюнча маселе көтөрүштү. Парламенттин 31 октябрдагы отурумунда бир катар депутаттар Чүйдүн батыш тарабындагы райондорунан Талас, Чалабат, Ош, Баткен облустарына кетүүчү автоунаалар үчүн бөлүнгөн жерде айдоочуларга да жүрүүчүлөргө да шарт түзүлбөгөнүн сынга алышты. Депутат Тастан Жумабеков өкмөттү бул маселеге көңүл бурууга чакырды.
Бир шарттарды түзүш керек эле да. Түшүнөбүз, эми жаңы автовокзал салынат, күтүп тургула деп элдин мындай эмеси менен ойногон болбойт да. Терпениясы мененчи. Таксисттер ошол эл да Бишкек шаарына жумуштар менен келип атат. Бул жерге ойногонан келишпейт. Арде больницага, ооруканага көрүнөстүк келгендер бар.
Ушундай эле маселени депутаттар Сүйүнү Мырзаков жана Бактыбек Чөйбеков да көтөрдү. Бишкектеги батыш автобекети 23 октябрдан тарта жабылып, Токмок, Наран, Ысык Көл облустарына каттамдар болтур жаңы курулган Бишкек автобекетинен кете баштаган Талас, Чалабат, Ош, Баткен облустарына кетүүчү автоунаалар Сокулук райондагы бөлүнгөн жерге көчүрүлгөн. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев 30 октябрда Рим автобазарынын жанынан бөлүнгөн жайдагы автобекет убактылуу иштей турганын, туруктуу автобекет келерки жылы Бишкекте Манас аэропортуна барат кан жол жээгине курулуп жаткан атайын комплекске көчүрүлөрүн билдирген. 15 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан ата бала Болот Карыпбеков менен Бексат Самарбеков да адилет табыла элек. Өзгөчө кырдылдар министрлигинин маалымат кызматы Жумгалдын Өрнөк айылынын тургундарын издөө иштерине 31 октябрда 100 ашуун киши тартылганын билдирди. Ага ылайык министрликтин 60 кызматкери 6 дрон менен издөө иштерине чыкты. Андан тышкары 20 милиционер, 3 дрон менен жана жергиликтүү тургундардан 26 адам тартылган. Алар дайынсыз болуп жаткан ата баланы 22 топко бөлүнүп издеп жатышат. Издөө иштери ошондой эле Жалабат облусунун Токтоол районунда дагы Нарын дарыясын бойлоо жүргүзүлүүдө. Буга чейин президент Садыр Жапаров дайынсыз кеткен ата баланын издөө иштерин күчөтүү тапшырмасын берген. 45 жаштагы Болот Карыпбеков менен 9 жаштагы уулу Бекзат Самарбеков 16 октябрда мал кайтарганы кеткен бойдон дайынсыз болууда.
Рахмат, урматтуу карман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык Чекит.орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, мамлекеттик экспертизанын кемчиликтерин айтып чыккан соң камакка алынган илимий кызматкер Жомарт Карыбаев үй камагына бошотулду. Ал соңку учурда камакта ден соолугу начарлап кеткени жана коопсуздугуна коркунуч туулуп жатканын айтып чыккан. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Карыбаев айрым саясий иштерде экспертиза күч органдарынын каалоосуна жараша болоорун ашкере кылган соң камакка алынган эле. Ал тапта Бишкек шаардык соту Темиров Лайф медиасынын кызматкери Махабат Тажибек кызынын Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун бөгөт жарасын өзгөртүү боюнча арызын кароодон баш тартты. Бул соттук отурумдарга кабарчыбыз Максат Кутманбеков күбө болуп келди.
4 айдан бери Бишкектеги номер 21 тергөө абагында отурган Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин соту бүгүн 1-май райондук сотунда уланды. Алгач эле анын адвокаты Акынбек Ногоев Карабаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп берүү өтүнүчү менен судьяга кайрылды. Судьянын өтүнүчүн канааттандырып, Карабаевди эч жакка чыкпоо тил каты менен үй камагына бошотту. Абакта арыктап ден соолугу начарлаган Жомарт Карабаев бийликти күч менен басып алууга ою жок болгонун айтып берди.
Сыртка чыкпоо тил каты менен бошотту. Бул соттун гумандуулук принцибин карманып туура чечим чыгар деп ойлойм. Ал эми сот иштери боюнча алдыда көрө жатарбыз. Айта кетчү нерсе, мен эч кандай бийликти басып алууга же массалык башаламандыктарга чакырык кылган эмесмин. Андай оюм да болгон эмес. Ден соолугум болсо азырынча канааттандыраарлык. Жакында ден соолугум боюнча комплекстүү текшерүүдөн өтөм.
Жомарт Карабаев үй камагына чыккан процесске анын апасы катышкан жок. Анын ден соолугу начарлап ооруканага түшүп калган. Адвокат Акынбек Ногоев Карабаевди үй камагына чыгарууга дал ушул жагдайда себеп болушу мүмкүн экенин билдирди. Уулун жалгыз бой тарбиялаганын айткан эне бийликтен эркиндикке чыгарууну суранып жүргөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 27 жаштагы Жомарт Карабаевди быйыл 2 июлда кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Карабаев камалганга чейин Улуттук Илимдер Академиясынын мамлекет жана укук институтунда илимий кызматкер болуп 6 ай эмгектенген. Дал ушул учурда бул институттун айрым адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин көрсөтмөсү менен жазарын айтып чыккан. Экспертизаны тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчилиги буга чейин Карабаевдин айткандарын толук четке кагып, анын кылмыш ишинде мекеменин байланышы жок экенин айтып келет. Кийин Карабаев камакка алынган соң ага козголгон кылмыш иши боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалып, аны өзү бир кезде сындаган институттун кызматкерлери жүргүзгөн. Дал ушул эксперттер сотто көрсөтмө бериши керек. Жомарт Карабаев жанын адвокаты Акынбек Ногоев аталган экспертизанын бейтарап жүргүзүлгөнүнө ишеним артпай келет.
Өткөндө эксперттер суралат деген боюнча бүгүн Сакбаев деген эксперт келди, бирок соттун иш тартибине байланыштуу бир саатка сот коюлган, ошондуктан сот бүтүп калды, кийинки соттук отурумда суралат,
деди адвокат Акынбек Ногоев. Ал тапта Бишкек шаардык соту Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызынын, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча алардын адвокатынын арызын кароодон баш тартты. Буга чейин Бишкектин Ленин райондук соту 26-сентябрда Махабат Тажибек кызынын жана Азамат Ишенбековду 2-декабрга чейин камакта калтырган болчу. Бул токтомго каршы адвокат Улан Сейитбеков шаардык сотко апелляциялык арыз берген. Бишкек шаардык соту шектүүлөргө мурда эле райондук сот өкүм чыгарган деген негиз менен арызды караган жок, дейт адвокат Улан Сейитбеков.
Ленин райондук сотунун 2024-жылдын 26-сентябрь күнүндөгү бул жанагы журналисттердин соту болуп турган учурда аларга карата бөгөт коюу чарасын 2024-жылдын 2-декабрына чейин узатылган токтомунун бул камакта отурган журналисттердин бөлүгүндө мен апелляциялык даттанууну келтиргенмин. Бүгүн ошол апелляциялык даттанууну келтирип, аны кароосуз калтырды соттук коллегия. Бул иш боюнча өкүм чыгып калыптыр деп бул өндүрүштү кыскартты.
Массалык баш алмактар беренеси менен айыпталган 11 журналистке Бишкектин Ленин райондук соту 10-октябрда өкүм чыгарып, Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Учурда алардын адвокаты Улан Сейитбеков бул өкүмгө каршы кийинки инстанцияга арыз даярдап жатканын билдирди. Ал эми ошол эле райондук соттун өкүмү менен алга медианы иштетип жаткан Актылек Капаровго жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилип, 2 журналист сот залынан бошотулган. Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Нур Пресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумов, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акунбеков, Арча медиада иштеген Сайпедин Султаналиев жана политклиниканын журналисти Тыныстан Асыпбековдун аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталган. 11 журналисти ушул жылы 16-январда Ички иштер министрлиги үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. ИИМ журналисттерге Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирген. Иш козголгон журналисттер коюлган айыпты четке кагышкан. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырышкан. Президент Садыр Жапаров 28-сентябрда кабар агенттигине курган маегинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеп, 11 журналисттин 2 гана журналистик билими болгонун, калганы 11-чи класс билими бар деп, аларды жалган маалымат тараткан деп айыптаган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктурууларды улантабыз. Кыйноолорго каршы улуттук борбор жай эл районундагы психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу социалдык стационардык мекемеде адам укуктары одоно бузулуп жатканын билдирди. Алар тараткан видеодо 6 адам ээн сыз бөлмөдө жатканын көрүүгө болот. Аталган мекеменин директору мындай дооматтарды четке кагып, бөлмөдөгү 6 адам түшкү тамактанууну күтүп турушканын айтып жооп берди. Теманы Айбек Бейбосунов улантат.
Кыйноолорго каршы улуттук борборунун кызматкерлери Карабалта шаарындагы психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу жайга 25-октябрда текшерүү менен барган. Алар барган учурда 6 аял, эмеректери жок, бурчта заара ушатуу үчүн чака коюлган бөлмөдө камалып турган, бейтаптары эч нерсе салынбаган полдо отурушканын, бирөө болсо бүктөлүп жатканын көрүүгө болот. Улуттук борбордун кызматкерлери аталган бөлмө акыл эсинен жабыркаган адамдарды убактылуу жайгаштыруу үчүн изолятор катары колдонулганын айтып жатышат. Кыйноолорго каршы борборунун директору Бакытбек Касымкулов мындай деди.
Биринчиден ошол барган убакта 72 адам болгон, өздөрүнүн список боюнчачы 72 ошол получатель услуг деп коет, ошолор адамдар отурганда биз койка мест, биздин кызматкерлер койка месталарды санап, койка месталар менен чыкканда 64 орун чыккан. Анан калгандары каякта деген маселе туулуп, аны баштап карап териштирип баштаганда ошол өзүңүздөр билгендей алты биздин жараныбыз ошол бөлмөдө, мындайча айтканда изолятор бөлмөдө ошол жактан табылган. Ал бөлмө сыртынан култанган болгон. Ошол жакта көп убакыттан бери жаткандай эле көрүнүш болду.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор аталган социалдык стационардык мекеменин кызматкерлери андагы майыптыгы бар адамдардын укугун тебелеп, адамгерчиликсиз катаал мамиле жасашат деп шектенүүдө. Бул фактылар боюнча акт түзүлүп, прокуратура органдарына тапшырылды.
Биз барганда ал койкаларды эле карабастан тамак ашын, алардын медициналык камсыздоосун бүт жалпы карайбыз. Мал жактан дагы анча мынча чыкты. Алар боюнча дагы тийиштүү документтер толтурулуп, тийиштүү мамлекеттик кызматкерлерге жөнөтүлдү,
деди кыйноолорго каршы борбордун директору. Карабалтадагы психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу мекемеде 240 адам бар. Анын директору мекеме жабык жай экенин айтып, бизди анын ичине киргизген жок.
Биз кирип жанагы улуттук борбор көрсөтүп аткан жерди көрсөтсөңүз болбойбу? Эми шарт чындыгында кандай экен?
Ал пустой эле комната, эрде время туруп эле кайра кирет да. Ал пустой турат. А биянда палаталар эрде уже жатышат аларды.
Жана биринчи корпуста шарт начар деп маалымат ошентип айтылып атпайбы анан?
Шарт начар ошону айтып атат да жанагы эми кровать жок жерде жатышат депчи. Бирок съемка болбойт да айтып атпаймынбы.
Темиркул Эралиевдин айтымында бул жакта кармалып турган 66 бейтаптын психикалык абалы оор, ал эми алтоонуку өтө оор деп саналат. Ошол алты адамды ашкана бошогончо өзүнчө бөлмөгө кармап турушканын, ошол учур видеого тартылып калганын айтып берди.
Булар эшиктен прогулкадан келип, булар келген убакта обедтин ноо болуп калып, тигилер бир партиясы обедке кирип аткан экен, а тигил болсо экинчи партия менен келишет, алар да ошол жерде отуруп турган. Паласын циркке алып келген, анткени булар любой момент баягы кой берип кое берет өзүнө. Кечинде общий палатада эле жатышат, тамак ичкенде общий эле группа менен ичишет. Ошол маалда буларга кровать койгондо, булар кроватьты баштарын унуп жарылып эме болгон, түртүп жиберип бирин эме общий эме акылысы жок да билбейт. Анан ошондуктан биз аларды алып айрге эме салып бергенбиз. Матраста салсак матрасты да жейт, айрып ичине эмесин кебесинин оозуна тыгып ошондой тяжелый кишечный проходимость болгон случайлар болгон.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Карабалтадагы стационардык мекемеге комиссия жөнөтүлгөнүн кабарлады. Ал эми кыйноолорго каршы улуттук борбору 25 октябрдан кийин кайра текшерүүгө барганын, анда маселелер толук жоюлганын билдирди. Айбек Бийбосунов, Тавран Иганбердиев, Азаттык, Бишкек.
Кечки берүүлөрүбүздү мучкай жаңылыктар менен улантсак. Испаниянын түштүгүндөгү Валенсия аймагында селден каза болгондор кеминде 95 кишиге жетти. Харковдо көп кабаттуу үйгө урулган соккуда 2 киши каза тапты, 34 жараат алды. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевди сот эч жакка чыкпоо тил каты менен үй камагына чыгарды. Германияда тажик оппозициясынын дагы бир активисти Дилмирот Эргашев кармалганы маалым болду. Жогорку кеңештин депутаттары сокулуктагы убактылуу автобекетте түзүлгөн шарттар боюнча маселе көтөрүштү. 15 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан ата бала Болот Карпеков менен Бекзат Самарбеков дагы деле табыла элек. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Украина Орусиянын кезектеги чабуулунан ондогон кишиси жараат алганын, бир баланын өмүрү кыйылганын билдирди. 31 октябрга караган түнү Харков шаарындагы кабат үйлөрдүн бирине аралыктан башкарылуучу бомба түштү. Президент Владимир Зеленский батышты Украинаны алыска атуучу курал менен камсыздоо жагынан жардам берүүгө чакырды. Орусия Украинага каршы согушуна Түндүк Кореяны дагы аралаштырып жатканы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде талкууланды. Орус бийлиги мындай айыптоону четке кагууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бул Украинанын Орусия менен чек арасынан түштүк тарапта 30 чакырымдай аралыкта жайгашкан Харьков шаары. Согуш башталгандан бери шаар орус аскерлеринин түрдүү курал, анын арасында авиа бомба менен жасалган чабуулдарына кабылып келе жатат. Бул жолу аралыктан башкарылуучу бомба 9 кабат үйлөрдүн бирине тийди. Өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда кеминде 35 киши жараат алды, 11 жаштагы бир бала каза тапканы тастыкталды. Харьков облусунун губернатору Олег Синегубовдун айтымында 500 килограммдык бомба үйдүн так өзүнө барып тийген.
Красная кухня.
Тигил кызыл биздин ашкана. Телевизор салаңдап калыптыр. Коңшулар биздикине келип жаша деп жатышат. Бирок мен өзүмдүн үйүмдү жакшы көрчүмүн да. Башка эч жака кетким келбейт. Харьковду жакшы көрөм. Өз үйүмдү жакшы көрөм. Украинаны жакшы көрөм. Бул шайтандан деги качан кутулабыз?
Дейт Харьков шаарынын тургуну Вера Гречка. Украин президенти Владимир Зеленский тилекке каршы балдар дагы Орусиянын соккуларынын курмандыгына айланганын, урандыларды тазалоо иши уланып жатканын айтып, адамдардын өмүрү өнөктөштөрдүн жардамынан көз каранды болгон абал түзүлгөнүн белгиледи.
Күн сайын эмне болуп жатканын өнөктөштөр көрүүдө. Азыркы шартта алардын чечими кечиккен сайын Украина Орусиянын ушул сыяктуу кеминде ондогон, керек болсо жүздөгөн бомбасынын соккусуна кабылууда. Алардын чечиминен биздин адамдардын өмүрү көз каранды болуп турат. Мына ошондуктан биз Орусияны колубуздан келген баардык аракетибиз менен биргелешип токтотушубуз зарыл болууда,
деп жазды Зеленский X социалдык түйүнүнө. Украинадагы соңку кырдаал жана Орусиянын уланып жаткан агрессиясы 30-октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде талкууланды. Жыйын Украин тараптын жана АКШнын Орусия Түндүк Кореянын аскерлерин Украинага каршы согушуна салганы жатканы тууралуу билдирүүлөрүнөн улам уюштурулду. Украинанын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Сергей Кислица Орусиянын Украина менен чек арасын көздөй чыгыш аскердик округунан 2100 аскер кызматкери түшкөн кеминде 7 учак учуп чыкканын, алардын саны 4,5 миңге жетери жана Украина аскерлерине каршы кармашка катышары тууралуу маалымат бар экенин айтты.
Украинага жардам берип жаткан өлкөлөрдүн бири да Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин санкциясына кабылбаганын бул жерде Орусиянын элчисине гана эмес, жада калса чыккандар менен таракандарга да белгилүү. Ал эми толук бойдон санкция алдында турган Түндүк Кореядан жардам алуунун өзү Улуттар Уюмунун уставынын одоно бузулушу болуп эсептелет.
Орусия мындай айыптоолорду четке кагууда. Улуттар уюмундагы орус элчиси Василий Небензя Түндүк Кореянын аскерлери тууралуу маалыматты карандай калп деп атады.
Наше взаимодействие носит транспарентный характер. Его рамки проводятся везде.
Биздин кызматташтыгыбыз ачык айкын. Биз бири-бирибизге каттап, эл аралык макулдашууларга, эки тараптуу кызматташтыктын түрдүү багыттары боюнча коммерциялык келишимдерге кол коебуз. Бул биздин суверендик укугубуз. Орусиянын Корея элдик демократиялык республикасы менен аскердик жана башка тармактардагы алакасы эл аралык укук нормаларына дал келет жана аларды бузбайт.
Орусиянын президенти Владимир Путин 24-октябрда Түндүк Кореянын аскерлери Орусияга барганы тууралуу суроого жооп бергенде, аталган өлкө менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишим бар экенин белгилеп, эмне кылсак дагы өзүбүз билебиз деген. Түндүк Кореянын аскерлери Орусияга жеткирилгени так маалымат экенин НАТО дагы билдирген. Бир катар өлкөлөр мындай жагдай кырдаалдын курчушуна алып келиши мүмкүн экенин эскертишкен. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Күн сайын 19:00 биздин Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан видео жаңылыктарды дагы түз эфирде көрүп турууга чакырабыз. Кесиптештерим сиздерге бүгүн Азаттыкта деген аталышта программаны сунуштап турмакчы. Кыргызстанда санариптик тармактагы башкы оператор саналган Инфоком ишканасы президенттин иш башкармалыгына өттү. Ал кызматты өзгөртүлүп, өлкөдөгү калкка кызмат көрсөтүүчү бир нече функцияны аткарат. Буга чейин президенттин иш башкармалыгына мамлекеттик ипотекалык компания дагы өткөн, башкармалыктын карамагында мындан сырткары дагы ондогон мамлекеттик мекеме бар экени маалым. Соңку аракетте иш башкармалыктын функциясы тууралуу суроолорду кайра козгоду. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Президент Садыр Жапаровдун калкты каттоо жана документтештирүү, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү жакшыртуу үчүн кызмат мамлекеттик ишканасынын түзүү боюнча жарлыкка кол койгону 25-октябрда маалым болгон. Жаңы ишкана санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын базасында түзүлүп, президенттин иш башкармалыгынын карамагында турары жазылган. 29-октябрда президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Инфокомду кайрадан уюшулуп жаткан кызмат ишканасына караштуу калкты тейлөө борборлорун текшергенин маалымдады.
Президентибиздин тапшырмасына ылайык бүгүн калкты тейлөө борборлорун кыдырып, абалы менен таанышып чыктым. Чындыгында кезек күткөндөр көп экен. Нааразы болгон жарандарыбызды дагы жолуктурдук. Алар менен сүйлөшүп, көйгөйлөрдү аныктап алдык. Эми шартын оңдоо боюнча ыкчам чараларды көрөбүз,
деп жазды Туманбаев. Президенттин иш башкармалыгы өз жобосуна ылайык президенттин, Министрлер кабинетинин төрагасынын, президенттик администрациянын ишмердигин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук жана медициналык жактан камсыздап турат. Бирок соңку 2 жылдан бери тагыраагы башкармалыктын жетекчилигине Каныбек Туманбаев келген 2022-жылдан бери анын функциясы кеңейіп, мекемеге баш иген ишканалардын саны да көбөйө баштаган. Президенттин иш башкармалыгынын сайтындагы маалыматта жазылгандай, учурда ага Бишкектеги, Ысык Көлдөгү, Оштогу жана Жалал-Абадтагы мамлекеттик резиденциялар, клиникалык оорукана жана спорттук комплекс мекемеси, автотранспорттук ишкана, мамлекеттик имараттар департаменти, Кыргыз Дипсервис, Кыргыз Куршевел, Кыргыз мамлекеттик аңчылык чарбасы, Кыргыз Стройсервис, курулуш ишканасы, мамлекеттик ипотекалык компания, Манас оркестри, Кыял, Алтын Көл, Кыргыз деңизи, Мурас ишканалары, аларча мамлекеттик жаратылыш паркы, Учкун басмаканасы жана башка бир типография карайт. Мындан сырткары Асма шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция, санаториялык, курорттук жана туристтик объектлердин ишин башкаруу боюнча дирекция, алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору, Ысык Көл Аврора санаторий жана Жыргалаң санаторий, эки балабакча жана башка нерселер башкармалыкка баш ийет. Быйыл 8 августта президенттин иш башкармалыгынын 30 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарында өткөн салтанатта президент Садыр Жапаров мекеме саясаттан тыш иш алып барып жатканын белгилеген.
Мындан улам буга чейин президенттин администрациясы менен кыргыз өкмөтүнүн жогорку кеңештин аппаратынын ишин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык жана медициналык жактан камсыз кылуу максатында өз өзүнчө иш алып барып келген эки иш башкармалыкты бириктирүү менен көп тармактуу чоң уюмга айландыруу чечимин кабыл алганбыз. Жоопкерчиликти мойнубуз калган соң айрым түзүмдөрдү иш башкармалыктын карамагына алуунун өзү дагы логикага туура келет,
деген Садыр Жапаров. Мамлекет башчы ошондой эле өлкөдөгү ири курулуштарды жана реконструкциялоо иштеринде өзүнүн иш башкармалыгы аткарганын сыймыктануу менен атап өткөн. Анын ичинде президенттин жаңы администрациясынын имараты, ынтымак ордонун курулушу да аталган. Президент Садыр Жапаров да, президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев да өз билдирүүлөрүндө мекеменин ийгиликтүү аракеттери катары мамлекеттик ипотекалык компаниянын жаңы көрсөткүчтөрүн мисал катары атап келишет. Айталы, компания 2015 жылдан 2020 жылга чейин 9,5 миңдей турак жай сатып алып берсе, андан бери 4 миңдей кишиге үй алып берилгени жана учурда 42 миңден ашуун батир салынып жатканы маалымдалды. Канцияда президент быйыл мартта мамлекеттик ипотекалык компанияны министрлер кабинетинен алып, президенттин иш башкармалыгына өткөрүү жарлыгын чыгарган маалда да талкуу болгон. Мекемеге инфоком ишканасынын өткөрүү жарыяланган соң да иш башкармалыктын функциясы тууралуу талкуулар күчөдү. Кезинде убактылуу өкмөттүн аппаратын Роза Отунбаеванын тушунда президенттин администрациясын жетектеген Эмилбек Каптагаев Азаттыкка берген комментарийинде аткаруу бийлигинде түзүмдү өзгөртүү нормалдуу көрүнүш экенин айтты.
Замга карама каршы деп айта албайбыз, бирок дүйнөлүк практикадагы мамлекеттик башкаруу түзүмдөрүнө бул мындай анча деле коштогон нерсе да, анткени миңдеген жылдар тажрыйбада бул аткаруу бийлиги, президенттик бийлик, мыйзам чыгаруу бийликтердин ортолорунда тең салмакта кармап туруу механизмдери болчу. Азыр бизде андай бир да механизм жок болгондон кийин, бир киши башкарып аткандан кийин баардык нерсени ал эми каалагандай жасайт деген сөз да.
Деген менен иш жүзүндө президенттин иш башкармалыгы Учкун басмаканасы аркылуу паспорт басуу, кызмат ишканасы аркылуу паспорт берүү, Кыргыз Стройсервис ишканасы аркылуу ири курулуштарды куруу, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй берүү жана башка ушул сыяктуу жумуштар менен алектенүүдө. Мунун баары министрлер кабинети, ага баш ийүүчү министрлик, агенттик, комитеттер жасай турган жумуштар. Анда эмне үчүн аталган жумуштар өкмөттөн алынып, президенттин иш башкармалыгына берилүүдө? Мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов ушул тууралуу ойлорун ортого салды.
Өзүнүн управделениене бергени айырмасы эмне? Тиги председатель кабинети министрлик деле кала берсин да. Управделениене болсо президенттин өзүнүн иштерине тиешелүү жумуштарын кылыш керек. Резиденцияларды караш керек, протоколдорду караш керек, ушундай нерселер да. Конституция боюнча мындай болуп атпайбы? Бийликтин баары баары президенттин колунда. Өкмөт президенттин кол астында болуп калды, туурабы? Анан ошо бир кишинин колундагы тегерегиндерлер бири биринен бийликти талашып аткан ушундай боло атат да көрүнүшчү.
Баса, президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев быйыл 25 мартта Бишкекте өткөргөн брифингде иш башкармалыктын кадыры артып баратканы тууралуу суроого жооп берүүдөн карманган. Ал аткаруу бийлигиндеги баардык иштерди президент өзү түз башкарып жаткандыгын кошумчалап, айрым функциялардын башкармалыкка өткөрүлүп жатканын саясатташтырбоого чакырган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанулу башкарып жатат. Алдыда дагы жарым сааттык бөлүгүбүз бар. Бизден алыстабай туруңуздар.